Dva nejvýznamnější pravoslavné patriarcháty se rozkmotřily a mluví se o největším rozkolu za tisíc let. Jak moc vážná ta situace je? Zeptáme se už za chvíli. Zjistíme také, jak se na spor dívají věřící ve dvou tradičně pravoslavných zemích, Rusku a Řecku. Film o hříšných kněžích trhá rekordy v polských kinech. O snímku Klérus i o tom, jak je podobný skutečnosti, budeme v dnešní Vertikále také mluvit. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Ruská pravoslavná církev přerušila eucharistické společenství s konstantinopolským patriarchátem. Mluví se o největším křesťanském rozkolu za tisíc let. Důvodem je církevní situace na Ukrajině. S podrobnostmi nás nyní seznámí redaktor Dan Mrázek. Vítám tě ve studiu.
Hezký den.
Konstantinopolský patriarchát se rozhodl udělit ukrajinské pravoslavné církvi autokefalitu, tedy úplnou nezávislost. Proč s tím ruská pravoslavná církev nesouhlasí?
Protože je přesvědčena, že o autokefalitě pro Ukrajinu má rozhodovat ona, a ne Konstantinopol. Navíc se tím podle Moskvy legalizuje církevní rozkol. Na Ukrajině totiž působí hned několik církevních struktur. Je tam ukrajinská církev moskevského patriarchátu, kterou Moskva považuje za jedinou kanonickou, tedy pravoplatnou církev na Ukrajině. A pak je tam církev kyjevského patriarchátu a ještě takzvaná ukrajinská autokefální pravoslavná církev. Ty jsou z hlediska Moskvy a dosud platilo, že i celého pravoslavného světa rozkolnické, nepravoplatné, jenže Konstantinopol to teď vidí všechno jinak.
Abychom se v tom vůbec vyznali, jaká je organizace pravoslavné církve?
Pravoslavná církev se skládá z několika na sobě nezávislých církví, takzvaně autokefálních. Čestný primát z historických důvodů patří konstantinopolskému patriarchátu, který je první mezi rovnými. Každá z autokefálních církví má své kanonické území, tedy území, které spadá pod její správu. Žádná z nich nesmí zasahovat na území jiné autokefální církve. Spolu navzájem pak udržují eucharistické společenství. To znamená, že můžou spolu sloužit liturgie, navzájem si udělovat svátosti, prostě tím dávají najevo, že spolu dohromady tvoří jednu všeobecnou církev.
A jak je to tedy s Ukrajinou? Či je to kanonické území?
Jak už jsem řekl, ruská pravoslavná církev ho považuje za svoje. To teď konstantinopolský patriarchát zpochybnil a prohlásil, že bere zpět ustanovení z roku 1686, kterým kyjevskou metropolii propůjčil do správy moskevskému patriarchátu. A navíc dvě zmíněné dosud rozkolnické církve Konstantinopol prohlásila za kanonické, pravoplatné. A přislíbila, že pokud se tyto dvě církve sjednotí do jedné, jak spolu navzájem, tak s ukrajinskou církví moskevského patriarchátu, udělí jim autokefalitu.
Jak moc závažná ta situace je? Skutečně se jedná o největší církevní rozkol za posledních tisíc let? Připomeňme, že před tisíci lety, v roce 1054, došlo k rozkolu mezi východním a západním křesťanstvím, tedy řečeno dnešním slovníkem mezi pravoslavnými a římskými katolíky.
To záleží na tom, jak se k tomu postaví ostatní autokefální církve a zda také nepřeruší společenství s jednou nebo druhou stranou. Ostatně ke sporům mezi Moskvou a Konstantinopolí došlo už několikrát, třeba kvůli Finsku nebo Estonsku, což také vedlo k přerušení eucharistického společenství mezi nimi, tenkrát jen dočasně. A podobný spor se nedávno vedl o území Kataru, kdy eucharistické společenství spolu přerušili patriarcháty v Jeruzalémě a Antiochii. Zbytek pravoslavného světa ale udržoval společenství s oběma stranami.
V čem je jiná situace na Ukrajině, že se najednou mluví o vážných důsledcích?
Důvod je jasně politický a jde o ruský vliv na Ukrajinu. Navíc podle religionisty a redaktora náboženského infoservisu Miloše Mrázka je Ukrajina pro ruské věřící srdeční záležitostí.
Kyjev je pro ruské pravoslaví opravdu jakýmsi posvátným území, protože právě v Kyjevě došlo k přijetí křesťanství. Z Kyjeva se šířilo křesťanství v této části světa a do dneška je to jakýsi duchovní domov té ruské duše. Tím, že by o toto ruská pravoslavná církev přišla, tak přichází o něco, co bytostně patří k jejich identitě.
Jak se k problematické situaci staví ostatní pravoslavné církve?
Na oficiální stanoviska se ještě počkáme, ale třeba gruzínský patriarcha Ilija II. Autokefalitu pro Ukrajinu údajně podpořil, jiného názoru je prý srbský patriarcha Irinej.
A jak na situaci reaguje pravoslavná církev u nás?
Nejvyšší představitel pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, metropolita Rostislav, minulý týden poslal ruskému patriarchovi Kirilovi podpůrný dopis. Dnes je vedení církve podle jeho mluvčího Milana Gerky zdrženlivější.
Problémy pravoslavné církve na Ukrajině nás velmi zarmutili. Prosíme všemohúceho Boha, aby pomohol ich vyriešiť. Posvetná synoda pravoslavnej cirkvi v českých krajinách na Slovensku zatiaľ o súčasnej situácii nerokovala a preto ako hovorca nemôže vám poskytnúť žiadne ďalšie informácie.
Za to kněz a teolog vyučující na pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešově Václav Ježek si myslí, že přerušení eucharistického společenství byl ze strany Moskvy unáhlený krok. Podle něj má Konstantinopol na navrhování autokefality právo a záleží jen na ostatních církvích, jak se k tomuto návrhu postaví.
Konstantinopolu já si myslím osobně právem začal to řešit, protože tento proces trvá vlastně od 89. roku. Ten rozkol není možné dál nechávat existovat kvůli věřícím, který prostě potřebu cítit, že patří pod nějakou kanonickou strukturu. A právě v tom je krása toho principu prvního mezi rovnými, protože tam, kde ty církve objektivně mezi sebou si nedokážou dohodnout, tam by měl přijít třetí strana.
Václav Ježek je zároveň pro svolání celopravoslavného sněmu, který by situaci vyřešil, což je ostatně častý názor, který se teď v pravoslavném světě objevuje.
Uzavírá kolega Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
U sporu mezi Ruskou pravoslavnou církví a Konstantinopolským patriarchátem ještě zůstaneme. Ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
My jsme před chvílí od Dana Mrázka slyšeli, že jde o určitý kompetenční spor uvnitř pravoslaví, ve kterém se ale objevují i politické motivy a otázka ruského vlivu na Ukrajinu. Jak se k tomu sporu staví ruská společnost a hlavně, jak se k ní staví její političtí představitelé?
To je velmi dobrá, řekl bych, přímo bazální otázka, protože nějaké ty spory přímo v ruském a ukrajinském pravoslaví by se jistě nějak řešit dali, i když v tuhle chvíli to na to moc nevidím. Ale pokud se na to budeme dívat čistě politicky, pro současné Rusko, které se ocitlo ve velké mezinárodní izolaci, právě po tom ukrajinském dobrodružství na počátku roku 2014 a zejména po anexi Krymu a tohleto odtržení a autokefalizace ukrajinské církve úplně, nebo vytržení z lůna té ruské pravoslavné církve, to samozřejmě i řadový občan pociťuje, řekl bych, velmi nelibě a nese to velmi nelibě, protože Rusové podobně jako Ukrajince považovali za své mladší bratry, tak Ukrajince jakožto pravoslavné považovali za normální ruské pravoslavné. V tom je to pro ně, řekl bych, dokonce i psychologicky těžko stravitelné.
Může podle vás postoj ruských politiků rozhodnutí Konstantinopolského patriarchátu ještě nějak zvrátit?
To určitě ne, protože Moskva se o tohle pokoušela jak ústy tedy nejvyšších představitelů toho moskevského pravoslavného kléru, tak samozřejmě i některých politiků, i když oficiálně do toho ta nejvyšší politická místa příliš nezasahovala. Ale já si myslím, že Moskva, teď mám na mysli hlavně tu pravoslavnou, si byla vědoma toho, že když se konstantinopolští takhle rozhodli, tak už je z toho nic nezvyklá. Víme, že o tomto víkendu vyloučili vlastně veškeré vstyky. Velice zajímavé je, že ruští věřící mají zákaz odjíždět na řadu míst právě na řeckém území. Nejslavnější je asi klášter na hoře Athos, ale už je zajímavé, že například tajemník generální rady strany moci jednotné Rusko Turčak a jeho zástupce Revenko na ten Athos odjeli těsně předtím, než to ruská pravoslavná církev vyhlásila. To jest, je docela dobře možné, že řada lidí tenhle ten zákaz velmi striktní církevní nakonec neposlechne.
Může tento náboženský spor nějak ovlivnit politiku Ruska vůči některým zemím, podle vás?
Já jsem četl teď před 2 či 3 dny jeden velmi znepokojivý výrok Vladimíra Putina, který doslova zopakoval to, co s oblibou říkává a co vlastně uplatnil v tom sporu a potom tedy v té ozbrojené konfrontaci na východní Ukrajině a anexí Krymu, že kdekoliv jsou Rusové v ohrožení, nebo v tomhle případě tedy pravoslavní, které ruská pravoslavná církev považuje za své ovečky, takže Rusko se cítí oprávněno tam zasáhnout. To by ale znamenalo, protože jestli se nemýlím, tak právě ruská pravoslavná nebo ukrajinská pravoslavná církev moskevského patriarchátu má na Ukrajině 11 000 farností a to tak, že po celé zemi, to jest, je to velká síla a kdyby Putin chtěl svým slovům dostát, tak by to znamenalo, že by musel vtáhnout doslova na celou Ukrajinu a já pevně doufám, že tak šílený pořád ještě není. Navíc je tedy jedna velice důležitá věc, že právě patriarcha té moskevské větve ukrajinské pravoslavné církve Onufrii oznámil, že on bude loajální a věrný Moskvě. Takže já bych řekl, že se na té ukrajinské pravoslavné scéně ještě dočkáme velmi zajímavých věcí.
Tolik komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Díky, že jste přišel do Vertikály.
Není zač. Naslyšenou.
Naslyšenou. A my jsme už teď ve spojení s komentátorem Českého rozhlasu a naším spolupracovníkem na Balkáně Tomasem Kulidakisem. Dobrý den.
Dobrý den.
V Řecku se k pravoslavné církvi hlásí 98% obyvatel. K jakému z patriarchátů patří?
Patří k patriarchátu řeckému, protože řecká církev je autokefální, ovšem platí to především pro oblast takzvaného starého Řecka, to znamená Řecka, které bylo do období balkánských válek roku 1912 až 13. Zbytek je takzvané Nové Řecko, které formálně patří tedy pod konstantinopolský patriarchát, to znamená patriarchu Bartoloměje, ale de facto na základě domluvy mezi tedy autokefální řeckou ortodoxní církví a právě konstantinopolským patriarchátem vykonává správu nad Krétou a Dodekaneskými ostrovy právě také arcibiskupství v Aténách, to znamená autokefální ortodoxní církev Řecka.
Vyjádřili se ke sporu mezi moskevským a konstantinopolským patriarchátem také představitelé pravoslavné církve v Řecku. My jsme slyšeli, že české pravoslaví je poměrně opatrné. Postavili se řečtí biskupové na nějakou ze stran?
Postavili se v podstatě k tomu už oficiálně, protože obdržela řecká ortodoxní církev také dopis z Moskvy od patriarchy Kirila, ve kterém tedy ortodoxní ruská církev vyzývá ostatní církve ortodoxní, aby se tedy sešli a projednali otázku Ukrajiny. Řecká církev tedy ortodoxní se vyjádřila takovým šalamounským způsobem, prohlásila, že je pro jednotu všech církví, v podstatě odmítla jakékoliv další jednání, že by měl být nějaký velký synod, kde by se ostatní církve sešly a otázku projednali a prohlásila, že tedy na ten dopis odpoví v řádu několika měsíců, což je v podstatě takové odložení finálního rozhodnutí, protože právě do konce roku by mělo být rozhodnuto. Každopádně, ale se týká právě řecké ortodoxní církve, tak ta vlastně musí zvažovat několik aspektů. Jeden aspekt je samozřejmě religiózní, to znamená, že to je blízkost se souvěrci ortodoxními, ovšem další je například také politický, protože obecně v Řecku jako takovém a mezi věřícími v Řecku panuje samozřejmě velká sympatie z jejich souvěrci nejenom na Balkáně, ale především také v Rusku, ale samozřejmě na druhou stranu z hlediska historického tedy, protože samozřejmě východní římská říše byla v podstatě říše, která mluvila řecky a vycházela také z řecčiny, tak v tom případě také samozřejmě Řekové velmi ctí konstantinopolského patriarchu. Pak je zde ještě jeden aspekt, který samozřejmě zvažují a to je takové, já jsem zaznamenal debaty, že samozřejmě z hlediska historického v podstatě na tom požadavku Kyjeva není nic až tak špatného, protože opravdu to vlastně ortodoxní víra jako taková se poprvé rozšířila právě na Kyjevské Rusy, to znamená biskupství v Kyjevě bylo vlastně první a potom až pokračovalo nadále, ale samozřejmě je to související otázka politická, protože jak víme, tak ruští představitelé se často jezdí právě modlit na poloostrov a to tedy do církevního státu, který zbyl po období Byzantské říše, v té době vlastně byly tři, ale nakonec byl jenom ten nejmenší a nejmladší právě nahoře, a to jsou na Svaté hoře. A samozřejmě také mezi řeckou veřejností jsou velké sympatie k ruskému elementu. Takže toto všechno musí vlastně církev zvažovat. Na druhou stranu probíhá právě spor právě mezi konstantinopolským patriarchou Bartolomějem a mezi tedy arcibiskupem aténským a mezi vlastně vedením řecké ortodoxní církve Jeronymem, protože tam panují spory o to, kdo vlastně bude mít právo na správu jednoho z kostelů v severním Řecku, který právě je teoreticky by mohl být spravován oběma stranami. Je to vlastně velmi náročné pro tu hrozbu dalšího schizmatu v ortodoxní církvi, který tedy by mohl být opravdu největší od 11. století.
Říká komentátor Českého rozhlasu Tomas Kulidakis. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Dva katoličtí biskupové z Číny, kterým čínská vláda poprvé dovolila zúčastnit se biskupské synody ve Vatikánu, pozvali papeže Františka na návštěvu své země. Informovala o tom agentura Reuters. Biskupská synoda s tématem Mladí lidé, víra a rozlišování povolání se koná ve Vatikánu téměř celý říjen. Přítomnost čínských biskupů byla první konkrétní známkou zlepšování vztahů mezi Vatikánem a Čínou po přelomové dohodě z minulého měsíce o jmenování biskupů v této asijské zemi. Na protest proti výrokům katolického kněze Petra Pidhy o homosexuálech a jeho výkladu Istanbulské úmluvy narušila úterní mši v pražské katedrále svatého Víta aktivistka Aneta Petány. Bohoslužbu sloužil kardinál Dominik Duka. Toho Petány kritizuje za to, že se za Pidhu postavil. Aktivistka s trnovou korunou na hlavě předstoupila před Duku a poklekla v podprsence a kalhotách před oltář. Na těle měla napsáno: proč jste jim nasadil korunu strnů a láska k pravdě. O několik minut později ji vynesla z katedrály ochranka. Katolická církev dnes slaví Světový den misií, takzvanou misijní neděli. Během tohoto dne se věřící ve všech katolických farnostech světa společně modlí a také finančně přispívají do Světového fondu solidarity. Z něj jsou podporovány projekty na pomoc potřebným na všech kontinentech skrze papežské misijní dílo. Dva dny před misijní nedělí se k akci navíc připojují také děti z celého světa, které se každý rok 18. října v 9 hodin modlí za jednotu a pokoj na zemi. Korupce, touha pomoci, zneužívání, smilstvo i alkohol. To všechno jsou slabosti protagonistů filmu Klérus. O film je v Polsku rekordní zájem. Skoro 500 000 diváků vidělo podle portálu Gazeta snímek už během prvního promítacího dne. Proč má film kritický k církvi v tradičně katolickém Polsku tak velkou odezvu, se zeptáme kolegy Filipa Harcera. Dobrý den.
Dobrý den.
Režisér Kléru Vojtěch Smarcovský prohlásil, že i když jsou postavy fiktivní, námět napsal sám život. Objevují se v Polsku podobné kauzy duchovních ve skutečnosti?
Já bych shrnul nejdřív, o čem ten film je. Vystupují v něm tři katoličtí kněží, kariéristický kněz velkého města, vesnický probošt žijící v partnerském svazku se ženou a duchovní obviněný ze sexuálního zneužívání dětí. A další postavou je luxusem obklopený arcibiskup, který má přímé vazby na celostátní politiky a tu politiku obvinuje. Začal bych asi od toho prvního případu vlivu církve na politiku. Tam je v Polsku nejviditelnějším případem zřejmě kněz Tadeusz Rydzyk, který řídí celé mediální impérium. Z města Toruně vysílá jeho rádio Maria a televize Trvám a on od státu dostává štědré příspěvky nejen pro ta média, ale i pro vysokou školu, kterou taky řídí, ale on je velmi podnikavý. Ty příspěvky nedostává jen tak za nic, protože před volbami v roce 2015 ta jeho média výrazně podpořila stranu Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského, která je národně konzervativní, no a o nějaké dotaci či obchodním vztahu ze strany státu tedy se objevují zprávy docela často. No a co se týče případů zneužívání v církvi ze strany duchovních, tak před týdnem například iniciativa Nebojte se ve spolupráci se známou liberální poslankyní zveřejnila mapu Polska, na které jsou zvýrazněná místa, kde došlo k činům sexuálního zneužívání. Na základě informací zveřejněných v médiích tam zobrazují pachatele a dětské oběti. Mapa zatím ukazuje 255 obětí, 59 odsouzených pachatelů a 46 nevyřešených případů popsaných médií. V tomto týdnu se také objevila informace, že církev podle rozsudku z letošního září zaplatila odškodnění 1 000 000 zlatých, tedy asi 6 milionů korun ženě, kterou jako 13-letou dívku odvezl od rodičů a po několik měsíců znásilňoval duchovní vyučující náboženství.
Jak na film, který kritizuje kněze, reaguje katolická církev?
Rozdílně. Například kněz Andrej Luther ve své recenzi napsal, že jde o velmi jednostranný film založený na stereotypech a že budí jen negativní emoce. Přiznává přitom, že církev a její členové se někdy dopouští chyb a zločinů hodných potrestání a odsouzení a církev takové věci musí řešit a starat se o oběti a nezametat ty věci pod koberec. Smařovského film je podle něj ale o obsesi režiséra zobrazovat církev jako materialistickou a podle antiklerikálních stereotypů film prý zachycuje jen zlo a právě proto je podle kněze promarněnou šancí a žádná katarze se tak od něj očekávat nedá. Reakce jsou ale samozřejmě i další, někteří duchovní jsou radikálnější v odsouzení filmu, vyzývají i k bojkotu, ale někteří naopak na ně do kina zajdou a mluví o pokoře, o potřebě pokory katolické církve v Polsku.
Proč má film kritický k církvi v tradičně katolickém Polsku tak velkou odezvu? Znamená to, že církev ztrácí svůj vliv?
Ten film má opravdu ohromný úspěch. Podle údajů ze středy ho v polských kinech vidělo už přes 3,5 milionu diváků a porazil tak Hvězdné války i Titanic a má nejúspěšnější start v polských kinech za posledních 30 let. Úspěchy má už i v zahraničí, dobré tržby zaznamenal například ve Velké Británii. No a to, jestli církev ztrácí svůj vliv, podle údajů katolické církve nebo statistického institutu katolické církve v roce 2016 chodilo pravidelně na mše do kostela 37% věřících. Byl to propad asi o 3 nebo 4% meziroční. Přesto k víře se v Polsku hlásí stále přes 90% lidí, ale ta procenta upadají u mladší generace. Tam je ten rozdíl mezi staršími lidmi a mladšími lidmi vyšší, čili možná je to nějakou generační obměnou. Možná dlouhodobější vliv můžou mít i sociální hnutí, jako například Černý protest, který byl v roce 2016 proti kriminalizaci a úplnému zákazu potratů. O nich se snažila ultrakonzervativní organizace v parlamentu přes občanský návrh zákona. No ale funguje určitě také i jméno režiséra, protože on je známým polským režisérem, natočil například oceňovaný film Voliň, který nedávno běžel i v České televizi. A taky se ta premiéra toho filmu trefila časově do období, kdy se o tom zneužívání mluví mezinárodně. Byly teď případy i v Americe, takže je to asi souběh nějakých okolností.
Projevilo se to tedy nějak na debatě o přijetí Istanbulské úmluvy? U nás je katolická církev silným odpůrcem její ratifikace a katolické Polsko ji přitom ratifikovalo už před 3 lety.
Ano, Polsko tu úmluvu ratifikovalo na jaře 2015 jako 18. země v pořadí a bylo to tehdy ještě za tehdejšího prezidenta Bronislava Komorowského a tehdejší vládní koalice Občanské platformy a Polské strany lidové. Nedá se říct, že byla liberální, asi ekonomicky, hodnotově taky konzervativní, ale rozhodně jinak konzervativní, než je současná vláda nebo vládnoucí strana Právo a spravedlnost. A já když jsem koukal, jestli teď probíhá ta aktuální debata o Istanbulské úmluvě, tak jsem narazil na pár článků z poslední doby, například server Polonia Christiana vyzýval současnou vládnoucí stranu nebo současnou vládu k tomu, aby tu úmluvu vypověděla, kritizuje Právo a spravedlnost za to, že v době, kdy ta ratifikace probíhala, tak kritizovalo Občanskou platformu za to, že ratifikuje tu úmluvu a teďka už 2,5 roku je ve vládě a vlastně mlčí a vyzývají k tomu vypovězení nějaké spíše menší, radikálnější konzervativní strany, ale není to v současné chvíli aktuální debata.
Filipe, ještě jedna otázka. Tento týden uplynulo 40 let od chvíle, kdy se papežem stal Polák Karol Wojtyla a přijal jméno Jan Pavel II. Jak tohle výročí rezonovalo v polské společnosti?
Velmi. Připomínala si ho vládní, opoziční, liberální, konzervativní média. Prezident Andrzej Duda dokonce do Vatikánu v neděli letěl a byl tam v pondělí, setkal se s papežem a právě pontifikát Jana Pavla II. Byl jedním z témat, o kterých s papežem Františkem mluvil.
Tolik kolega Filip Harcer. Díky a naslyšenou.
Díky, naschledanou.
Za okamžik jsou tu zprávy a po nich debata Vertikály. Jaké bude její téma? Istanbulská úmluva, pomoc obětem nebo hrozba pro rodinu? Ptát se bude Adam Šindelář. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Istanbulská úmluva spojení, které se poslední dva týdny skloňuje častěji než dřív, a to i přesto, že k její ratifikaci mělo dojít už v první polovině roku. Jde o dokument, jehož celý název zní Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Má své zastánce a odpůrce a zdá se, že je dělí nesměřitelná propast. Uvidíme, jestli tomu tak bude i v debatě Vertikály, která právě začíná. O tom, zda ratifikace Istanbulské úmluvy pomůže ženám, které se staly oběťmi násilných trestných činů, nebo zda povede k rozkladu společnosti, přišli do studia Českého rozhlasu Plus diskutovat dva právníci, Aleš Nitra a Daniel Bartoň. Dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Ještě jednou vítám ve Vertikále advokáta a pedagoga Evangelické teologické fakulty Daniela Bartoně. Dobrý den.
Dobrý den.
A advokáta Aleše Nitru. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pánové, na začátek otázka, poprosím o stručnou odpověď. Jste pro nebo proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a případně proč, pan Nitra?
Já jsem, jak známo, proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Podle mého názoru se jedná o dokument, který je nevyvážený. Otevírá spoustu otazníků, zejména ohledně toho, jestli bude implementována do našeho právního řádu, jak říkají někteří kritici genderová ideologie, nebo ne. Tohle to vidím jako téma, které nebylo doposud dostatečně prodiskutováno. A podle mého názoru je to věc, která poměrně dost rozděluje společnost, což je škoda.
Daniel Bartoň.
Pokud bych to měl říct stručně, tak jsem spíše pro ratifikaci nebo pro to, aby byla tato úmluva zahrnuta do českého právního řádu, a byl bych právě rád, kdyby přispěla i právě k diskuzi o těch otázkách násilí obecně a násilí teda především vůči ženám nebo sexuálního násilí.
Pojďme se nejdřív podívat na tu současnou situaci, tak jak je. Jak dnešní právní řád trestá násilné činy? Trestá je podle vás dostatečně? Máme je dostatečně definované?
Pokud bych mohl na samý začátek říct, že je velmi dobré. A co na Istanbulské úmluvě chválím, je to, že se vůbec otevřela diskuze ohledně domácího násilí, protože to je velmi bolestivá otázka. Myslím si, že musí hlasitě zaznít, že je třeba pomáhat obětem domácího násilí, že je třeba pomáhat ženám. Jenom ty nástroje, které Istanbulská úmluva používá, nejsou podle mého názoru úplně ty správné. Já už jsem to říkal na různých seminářích, mám za to, že český trestní právní řád obsahuje spoustu institutů, které se dají použít. Je otázka, zda jsou využívány efektivně. Máme paragraf 199 trestního zákoníku, který zavádí trestnost domácího násilí. Je otázka, zdali orgány činné v trestním řízení tento institut využívají dostatečně nebo ne, a zdali se oběti toho domácího násilí dostatečně také proti tomu brání. A myslím si, že by bylo zapotřebí těm obětem pomáhat v tom, aby ty stávající instituty, které jsou, efektivně využívaly.
Já si myslím, že ten současný stav trestního práva je víceméně dostatečný. Kde to skutečně pokulhává, jak už zmiňoval kolega, je v té oblasti aplikace. A kde vidím největší problémy, tak je v poskytování nějaké komplexní pomoci obětem násilí obecně. Protože pokud se podíváme na trestní právo, tak jeho primárním účelem je šetření toho, jestli došlo ke spáchání trestného činu a v případně teda, jaké by to mělo mít následky. To znamená zaměření do značné míry na pachatele, popřípadě podezřelé, zatímco ty oběti zůstávají do značné míry stranou. Takže jsem rád za to, že tato diskuze se tady otvírá a je možné mluvit o tom, kde právě máme nedostatky, pokud jde o péči věnovanou těm obětem.
Jaká v současné době tedy ta péče o oběti je?
Pokud bych mohl k tomu říci já ze svého pohledu, já jsem například zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Myslím si, že málo kdo ví, že je řada advokátů, kteří poskytují bezplatnou právní pomoc. Myslím si, že velmi málo lidí ví, s tím se setkávám dnes a denně, že je možné požádat o ustanovení zmocněnce poškozeného v trestním řízení, a to na náklady státu. Spousta obětí trestné činnosti si řekne, nebudu to hlásit, protože ničeho nedocílím, právní služby jsou drahé, já na to nemám prostředky, ale ve skutečnosti stát tady nabízí, že těm obětem toho advokáta, který je tím trestním řízením provede, že mu tu právní službu zaplatí. V tomhle tom bych posílil i tu prevenci, a pokud se někdo stal obětí domácího násilí, ať vyhledá kteréhokoliv advokáta. Ten advokát by měl podle etického kodexu tomu dotyčnému člověku dát poučení o tom, že je možné získat bezplatnou právní pomoc.
Tady souhlasím, že ta informovanost v tomto ohledu je skutečně špatná. I když teda máme nějakou právní úpravu poměrně už komplexní, zabývající se právy obětí trestné činnosti, která tady je asi 5 let, která mimo jiné byla přijata právě v reakci na plnění našich závazků z mezinárodních smluv, tak tato úprava přispěla do značné míry k tomu, že ano, ty oběti by měly být informovány, ale velmi často se to děje spíše formálním způsobem, že když teda už se odhodlají a jdou na policii ohlásit ten konkrétní čin, tak dostanou mnohastránkový formulář, který ta oběť v daném rozrušení typicky není schopna pochopit. A i když jí to dobří policisté se to pokusí vysvětlit srozumitelným jazykem, tak stejně ty oběti jsou v takové situaci, že nejsou schopny tady ty informace dostatečně zpracovat. Takže tady vidím jeden z těch problémů, které vedou k tomu, že se na nás málo lidí obrací, anebo se na nás obrací často až pozdě. Kde bych viděl, že tam je třeba i problém vyloženě právní, a to je taková právní drobnost, že ta možnost bezplatné právní pomoci tam na jednu stranu je zakotvena, nicméně tam není zakotvena dostatečně, pokud jde o úhradu těch nákladů advokátovi státem v případě teda, že ten pachatel není majetný a není to schopen uhradit sám. Tam je to nějaká chybějící část trestního řádu a dochází k tomu, že někteří soudci to přiznávají, někteří soudci to nepřiznávají. A v tom si myslím, že mohou být další dobré přínosy v Istanbulské úmluvě, že je schopna tady vyvinout větší tlak na český stát v tom, aby tady na ta práva obětí dbal trošku více, více se tím zabýval, protože jde primárně o to, aby ten stát plnil závazky, ke kterým se zaváže.
Istanbulská úmluva byla tedy přijata v roce 2011 výborem ministrů Rady Evropy. Jako první ji ratifikovalo Turecko v roce 2012, Česko ji podepsalo v květnu 2016 a čeká se nyní na její ratifikaci. My jsme nastínili, jaká je ta situace obětí trestných činů násilných u nás nyní. Čím by k té ochraně, tedy ta ratifikace Istanbulské úmluvy, měla přispět? Co by tam přidala navíc? Přidala by například nějaké trestné činy a tak dále?
Pokud jde o rozšíření trestnosti nějakých činů, tak tam si nemyslím, že by ty dopady byly zásadní. To jsou spíše menší záležitosti nebo reformulace případně. Kde si myslím, že ty dopady by byly zásadnější, tak je v oblasti vyvinutí tlaku na stát, aby se začal zabývat poskytováním komplexní péče v obětem. Aby když teda v oběť chce se někam obrátit, tak může využít služeb, které budou zahrnovat jak zdravotní, tak psychologické, psychiatrické, právní, sociální, aby tady ty služby byly poskytovány nějak dohromady a rozumným způsobem. Jo? Protože to, s čím se setkáváme v současnosti, je, že ty oběti třeba za mnou přichází i po letech od spáchání toho trestného činu a říkají, že já jsem jako advokát ten první, se kterým pořádně mají možnost mluvit o tom, co se stalo a který je informuje o tom, že mají nějaké možnosti, které můžou uplatňovat a nejenom právní, ale v možnosti využití třeba psychologické pomoci a podobně. Takže primárně bych to viděl v oblasti pomoci obětem a prevence násilí jako takového.
My máme širokou škálu právních možností, jakým způsobem proti domácímu násilí bojovat. A nemyslím si, že by Istanbulská úmluva byla něčím, co by to průlomově změnilo. Pokud my se naučíme pracovat s tím, co máme, tak si myslím, že ten výsledek může být daleko lepší, než je v současné době. Nicméně je třeba si také uvědomit to, že zákonem člověka nevychováme. Pokud se budeme chovat správně, tak bez ohledu na to, jestli bude dobrý nebo špatně napsaný zákon, tak nám bude dobře. V případě, že v sobě nebudeme mít nějaký etický kodex a nebude nám, jak by řekl klasik, nic svaté, tak nám Istanbulská úmluva taky nepomůže. Takže já si myslím, že ten její dopad na nějaký praktický výsledek je velmi sporný a možná bych otevřel i takovou tu ožehavou otázku a to je to, v čem já spatřuji takové to její hlavní negativum, jestli ona víceméně možná řešení, kromě samozřejmě těch preventivních programů, jestli nabízí to pravé ořechové a to je ten mnohokrát omílaný a zmiňovaný článek 12, který říká, že se strany zaváží vymítit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na stereotypním pojímání roli žen a mužů. Já myslím, že tohleto není nic, co by napomohlo boji s domácím násilím, protože já znám spoustu rodin, kde mají nějaké stereotypy, že tatínek chodí do práce a vydělává, maminka se stará o děti. tam žádné domácí násilí není, je to harmonické rodinné prostředí a nevidím důvod, proč by teď stát měl říkat, že takovéto stereotypy jsou škodlivé a že jsou podhoubím pro vznik domácího násilí. To je pro mě takový ten středobod té kritiky té Istanbulské úmluvy.
Tady bych si dovolil nesouhlasit, já se domnívám, že tato interpretace úplně není korektní, protože v tom článku 12 je vysloveno, že ty stereotypy by měly ještě nějaké další předpoklady, že tam jsou předpoklady podřízenosti ženy a že to má potom nějaké následky právě do oblasti toho násilí. To, že tatínek chodí do práce, přece nemá žádný vztah k tomu, jestli ta žena je v podřízeném postavení nebo není v podřízeném postavení. Jestliže ale já se rozhodnu ženu mlátit, protože ji vnímám jako podřadné stvoření, tak tam to samozřejmě problematické je. A jestliže ta preventivní stránka má fungovat, takže budeme mluvit o tom, že považovat ženu za, já nevím, sexuálního otroka není správné, tak to nemá vůbec žádný vliv na to, jestli někdo chodí do práce nebo nechodí do práce nutně.
Já samozřejmě souhlasím s tím, že je nežádoucí model, kdy muž je ten nadřízený a žena je ta podřízená. To je i v rozporu s naší ústavou, Listinou základních práv a svobod. Ale v té úmluvě není napsáno, že ten předpoklad podřízenosti ženy je tím stereotypním pojímání rolí. Tam je krásné slovíčko a nebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. To znamená, tam je nutné vidět oba dvojí body zvlášť. A když tam dám a nebo na stereotypním pojímání roli žen a mužů, tak ta Istanbulská úmluva sama o sobě říká, že jakékoliv stereotypy jsou závadné a stát by je měl potírat. A jak se říká, když se sejdou dva právníci, jsou tři názory, my nikdy nemůžeme vědět, který z těchto právních názorů zvítězí. A princip předběžné opatrnosti radí, že v případě, že je nějaké ustanovení, které je nejasné, které může nabízet nějaký nebezpečný právní výklad, tak raději se přijetí takového ustanovení bychom měli vyhnout.
Zároveň v právu, bych řekl, máme poměrně dost interpretačních pravidel, které nám umožňují vykládat ty texty, které by mohly mít více významů nebo mohly by být vykládány různými způsoby, tak, aby nedocházelo k nějakým absurdnostem. Máme tady povinnost ústavně konformního výkladu, povinnost výkladu, který bude v souladu s dalšími mezinárodními úmluvami, v souladu se základními principy v našeho právního řádu. To znamená, pokud by ten výklad, třeba který tak nastínuje kolega, byl v rozporu s těmito principy, tak samozřejmě takový výklad nemůže zvítězit, jestliže tam je i varianta výkladu, který dává smysl a je v souladu s těmi základními normami, které tady máme.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Dostáváme se tímhle trošinku k tomu dalšímu tématu, které jsem chtěl načnout, a to je, jaké místo by měla Istanbulská úmluva po ratifikaci v našem právním řádu. A to, jestli má vlastně vůbec země, která ji ratifikuje, nějaké možnosti třeba některých jako parciálních výjimek k některým částem nějakým způsobem nepřistoupit nebo si je interpretovat. A jak je na to dohlíženo?
V těchto konkrétních bodech, o kterých byla řeč, to je ten sporný článek 12, tak tam Česká republika žádnou výjimku mít nemůže. Velké uvozovkách nebezpečí je, a to dnes není úplně vyjasněno, jakou sílu vůbec ta Istanbulská úmluva mít bude, protože existuje i právní názor takový, že se nám dostane do ústavního pořádku. Jak známo, součástí ústavního pořádku jsou i jiné mezinárodní lidskoprávní smlouvy a ona se tím pádem může do toho ústavního pořádku takto dostat a v takovém případě by měla poměrně dost velikou sílu. A pokud tady pan kolega hovořil o nějakých absurdnostech, tak já bych jenom připomenul takové absurdnosti, které se dnes běžně ve světě dějí a jsou vnímány jako pokrokové, že Kanaďané mění svoji hymnu, kde je genderově neutrální oslovení. V aerolinkách už se neříká, v některých aerolinkách už se neříká vážené dámy a pánové, ale vážení cestující Švédi. Někteří už zavádí genderově neutrální školky, kdy dítě je vyučováno tak, že se mu neříká, jestli je to chlapec nebo dívka. A já mám bohužel obavu, že ta Istanbulská úmluva k tomuto může směřovat a že, a to je mi na tom právě to nejvíce líto, že ty oběti toho domácího násilí, které si samozřejmě zasluhují ochranu, tak byly takovýmto způsobem zneužity, aby některé ustanovení byly do právního řádu propašovány. Ale nemůžeme tvrdit, že ten, kdo odmítá přijetí Istanbulské úmluvy, zároveň chce, aby bylo legitimizováno násilí na ženách. Prosím vás, tohle to opravdu není pravda.
Pokud to není pravda, tak co bych očekával od lidí, kteří se tak zarytě snaží bránit Istanbulské úmluvě, je, aby přišli s návrhy, jakým způsobem zlepšit postavení obětí v současném právním řádu, jakým způsobem zlepšit aplikaci těch předpisů. Protože to, jakým způsobem se podle mě ta debata v současnosti vede, je právě, jak to tady kolega říká, ano, jde vnímat strach z Istanbulské úmluvy, jako kdyby nám tady měla rozložit celou naši společnost. A s tím odchází i ty oběti domácího násilí, sexuálního násilí. A vysílá to velmi špatný signál právě těm obětem násilí, protože to, co oběti potřebují, je někoho, kdo bude stát na jejich straně. Ty oběti potřebují, aby stát řekl, nám nejste jedno. Aby církve řekly obětem, záleží nám na vás. A tady si myslím, že skutečně je ta úloha církví. Jestliže ty církve mají žít to své poslání, zvěstování dobré zprávy těm lidem, kteří jsou v komplikovaných životních situacích, tak v takovém případě ta církev musí říct, že je na straně těch obětí a v tečka prostě.
Tady s kolegou souhlasím, že je málo slyšet to zastání pro ty lidi, kterým bylo takto ublíženo. A je třeba dále pracovat s tou myšlenkou. Já bych byl velmi nerad, aby se stalo to, že dejme tomu Istanbulská úmluva nebude ratifikována a tím je to zhozeno ze stolu a tím problém skončil. Ne, naopak. Tady se ukázalo, že je nějaká naléhavá společenská potřeba a že my s touto potřebou musíme dále pracovat, že my musíme těm obětem podat tu pomocnou ruku. Já mám ale na to takový příměr, doufám, že tím nikoho nějak neurazím, ale je známo, že Češi se nezdravě stravují, já bohužel patřím mezi jednoho z nich. A představme si, že by byla přijata nějaká úmluva, která by řekla, fajn, tak začneme tady prezentovat vegetariánství, veganství, vyvracet mýty a předsudky ohledně takovéhoto stravování a nejlépe, aby to bylo implementováno do škol. Já si myslím, že podstatná část lidí by se bouřila a řekla by, ale vždyť to zdravé stravování není jenom o tom, že musím jíst vegetariánskou stravu. A to je stejně tak s tou Istanbulskou úmluvou. Ochrana obětí, obětí domácího násilí nerovná se, že teď vymažeme nebo předěláme nějaké genderové stereotypy.
Co na to říká Daniel Bartoň, na tohle přirovnání?
To přirovnání nám úplně nesedí, protože u vegetarianismu můžeme mluvit o nějaké životní volbě, o volbě s více možností, které v různé části společnosti mohou považovat za legitimní. Zatímco pokud se rozhodnu mlátit svoji partnerku, to je volba, kterou by společnost považovat za legitimní neměla a pokud ji ani nepovažuje.
Já si myslím, že se tady míchají jabka s hruškama. Já už jsem po několikáté říkal, že nevidím genderový stereotyp jenom tak, že muž bije svoji manželku, ale i takovým způsobem, a to se opravdu děje a někteří lidé takto opravdu vychovávají děti, že vychovávají genderově neutrálně různé celebrity. Nebo že jsou názory, že by dětem ve školkách se měly dávat hračky tak, že holčičkám budeme dávat autička a klukům panenky. A já si říkám, má toto řešit stát, aby vůči tomu přijímal nějaké směrnice? A další věc, za to si přiznejme, my daňoví poplatníci, ta Istanbulská úmluva zavádí spoustu a spoustu různých povinnosti, zjišťování, vytváří nějaké procedury, procesy, implementace a to bude stát neskutečné peníze. A kdo to v konečném důsledku zaplatí? No, daňový poplatník. A přinese to tomu daňovému poplatníku to, co by od toho očekával, ten kýžený výsledek, že to domácí násilí bude vymýceno? No já se bojím, že ne, protože když se podíváme na to domácí násilí tím genderovým pohledem, tak bychom museli dospět k závěru, že když máme výlučně ženský kolektiv, takže tam k žádnému násilí nedochází nebo nemůže docházet, protože jsou tam jenom ženy. Nebo naopak, když by byl výlučně mužský kolektiv, že tam žádnému násilí nedochází. Ale to přece není pravda. Násilí je vždycky tam, kde je silnější a slabší.
Asi bych první reagoval na tu otázku ekonomickou. Tam si nemyslím, že ty náklady by musely být nutně na straně společnosti. Podle mě ta společnost jakýmkoliv snižováním násilím výrazně získává. Protože pokud si vezmeme náklady, které máme na životy obětí po traumatu, tak ty jsou fenomenální. Když se vezme třeba oběti sexuálního násilí, znamená to vyřazení toho člověka z některých částí života nebo z běžných částí života na třeba desítky let nebo do konce života. Znamená to náklady na straně státu, pokud jde o poskytování zdravotní péče. Znamená to v ušlé možnosti kariéry, která by umožňovala tomu člověku být větším přínosem pro naši společnost. Ty náklady tam jsou velmi vysoké. A myslím si, že každá situace, kdy se nám podaří zabránit dalšímu násilí a další oběti, je pro nás cena a má pro nás velké přínosy. Takže pokud by ty preventivní programy byly funkční, které by na základě Istanbulské úmluvy byly zaváděny, tak i kdyby jsme se pohybovali třeba v tisících nebo desetitisících zachráněných životech, tak jsou to zisky pro naši společnost celá nepochybně.
A k té otázce těch genderových stereotypů, na kterou jste chtěl taky reagovat?
K té otázce genderových stereotypů, tady si myslím, a na to jsem narazil i v analýzách, které jsem právě četl od tady kolegy Nitry, na to, co bych považoval za nepochopení právě genderu. Protože gender pracuje právě s tím, že je to sociální konstrukt. Klidně v tom ženském kolektivu může docházet k genderovému násilí právě z toho důvodu, že vnímám někoho druhého jako příslušníka nějakého genderu, ať už ho vnímám jako příslušníka libovolného genderu. A to genderové násilí tam přitom nebýt může.
Istanbulská úmluva pracuje i s takovými pojmy, jako je diskriminace nebo zákaz diskriminace, a že některá diskriminační opatření nemohou být ve světle Istanbulské úmluvy za diskriminační považována, což ve svém důsledku znamená, že můžeme někoho upřednostňovat na úkor jiného. Nedávno vyšel článek italského vědce, který říkal, že i věda už je tady tímto zasažena, že pokud má být někdo úspěšný vědec, nemám se dívat na to, jestli je muž anebo žena, ale podle toho, jaké má výsledky, a ne, že je dána kvota na počet žen v nějaké vědecké instituci a stůj co stůj, tam tu ženu musím přijmout jenom, abych naplnil normy. A já vím i od kamarádů, kteří žijí v zahraničí, že tady tohle je velkým bolavým zubem západního světa, že tam se mnohdy i v těch nadnárodních korporacích hledí spíše na to, kdo je jakého pohlaví, než to na to, co ten dotyčný umí. No a to podle mého názoru může vést i zase k opačným jevům, že naopak dochází k diskriminaci těch mužů z důvodu genderu.
Pokud jde o ty pozitivní opatření, nebo ty opatření, které nejsou považovány za diskriminaci, tak v tom ta Istanbulská úmluva není nijak novátorská. To je jeden ze základních principů antidiskriminačního práva. Máme ho tady obsažený v antidiskriminačním zákoně, je v evropské antidiskriminační legislativě. Takže tam bych neviděl žádný zásadní nový důvod pro odmítání Istanbulské úmluvy jako takové, byť samozřejmě souhlasím s tím, že ten princip je kontroverzní a samozřejmě má značné limity své aplikace.
Nicméně ten antidiskriminační princip je nově vztažen i na ženy.
A což je i podle antidiskriminačního zákona.
A no, ale ta Istanbulská úmluva o tom to rozvádí ještě daleko dál, hovoří i o nějakém poměrném zastoupení a podobně. A to opravdu může vést k nějakým kvotám a já jsem odpůrcem jakékoliv takové přísné státní regulace. Já myslím, že pokud někdo něco umí, tak jestli je to muž nebo žena, tak nechť je přijat, ale nejenom proto,
ale
že
vyplývá z té Istanbulské úmluvy pro vás povinnost státu ty kvóty zavést?
Můžeme to potom výkladově dovodit. Může to být, já vždycky říkám, že český právní řád, to je jako by byl nějaký hrad a ta Istanbulská úmluva je ten padací most, který by kritik řekl, no jo, ale když on spadne, tak on nikoho nezabije, že? To je malá pravděpodobnost. No jo, ale už se otevře ta hradba a po tom mostě už může proudit další a další množství nějakých předpisů, směrnic a podobně a ty už potom škodlivé byt mohou. Takže já říkám, že on je takovou skvělou branou k otevření právě takovýchto nezdravých institutů.
Tak to je možné argumentovat naprosto proti všemu.
Vertikála.
Pánové, pomalu se nám blíží čas, budu mít poslední dvě otázky, poprosím o kratší odpovědi. Proti závaznosti úmluvy se u nás postavilo 7 křesťanských církví, podle kterých by nebyla pro Českou republiku Istanbulská úmluva přínosná a ohrozila by tradiční rodinu. Moje otázka je, jestli má laický stát při posledním sčítání lidu k náboženské víře se přihlásila pouze 1/5 obyvatel. Při přijímání právních norem brát ohledy na náboženské, případně křesťanské pohledy na společnost.
Mnohdy církev byla svědomím národa, žádná totalita neměla církve příliš v lásce. Kolikrát v té přehnané politické korektnosti je ta církev, kdo řekne věci tak, jak jsou, pojmenuje je pravými jmény. Tak to je otázka výkladu, ale ti představitelé církví mají za to, že se chtějí ozvat a že jejich hlas by byl slyšen, a zase na druhou stranu, pokud tady neustále budeme tvrdit, jak musíme respektovat menšiny, tak bychom si ten jejich hlas alespoň mohli poslechnout a říct si, jestli nám něčeho přináší nebo ne.
Já si myslím, že církve určitě se mohou a mají vyjadřovat k veřejným otázkám. Jen si myslím, že pokud ty církve chtějí dostat svého poslání, tak by měli pamatovat na to, že mají stát prorocky na straně těch slabých a utlačovaných a ne na straně nějakých abstraktních pravidel a ideologií.
Poslední otázka, taková hypotetická, vaše prognóza, dojde k ratifikaci Istanbulské úmluvy nebo ne? Troufnete si říct?
Vzhledem k tomu, že to takovým způsobem rozděluje společnost a tak zásadní norma by měla vyžadovat společenský konsenzus, já si myslím, že přijata nebude.
Já si v současnosti netroufám odhadovat.
Říká Daniel Bartoň, advokát a pedagog Evangelické teologické fakulty, který byl spolu s Alešem Nitrou také advokátem, hostem Vertikály. Pánové, já vám oběma děkuji, že jste přišli diskutovat.
Také děkujeme.
Děkuji.
Končí dnešní debata Vertikály věnovaná Istanbulské úmluvě. Zcela určitě o ní budeme diskutovat ještě ve společnosti, my to budeme sledovat. Teď už ale další pořady Českého rozhlasu Plus. Dobrý poslech vám k ním přeje Adam Šindelář.